Каже.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева. Народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Е, днес вълнуваш ден в Народното събрание. Една ваша колежка ви напуска, защото става омбудсман. Хора и от вашата парламентарна група са гласували за Мая Манолова, нали?
Не, от нашата парламентарна група хора не са гласували за Мая Манолова. Тя събра необходимото мнозинство от другите парламентарни групи.
Така?
И в крайна сметка се оказа, че в този парламент има повече комунисти, отколкото сме предполагали.
Не, комунисти няма, защото така партия няма в...
Социалисти.
В Народното събрание, но интересен избор. Аз до края на деня дано да получим разпечатката, да видим кой как е гласувал. Защото ми струва, че...
82-ма има гласували за Константин Пенчев,
да,
129 за Манолова.
Но без вашите как ще се събера 129? Просто ми е чудно в интернет.
Събират се, госпожо Маринова. БСП, ДПС, Патриотичния фронт,
да честитим,
АБВ, Реформатори.
Да и честитим поста, дано да е успешен омбудсман. И така, вие сте пред ваканция. Завършва сесията на сегашната
само
сесия.
Само да кажа, че не знам какъв омбудсман ще бъде. Надявам се да държи на думата си,
да,
че няма да бъде партийна и ще бъде надпартийна, но аз лично и нямам доверие, защото човек, който забърка такава каша, каквато беше 2013 година с Костин Брод и две години ходене по телевизията и посочване на партия ГЕРБ като партията с престъпниците, нямам доверие на този човек. Човек, който...
Нищо, да ще ви...
пуска празни приказки в медиите. Да. Не мога да имам доверие и групата й няма доверие. И тя гласува по подобаващия начин.
Ще я видим. Мисълта ми беше, че завършва поредната сесия от сегашния 43-ти парламент. Парламента, който се нарече реформаторски, правителството, което се избра, се нарече реформаторско. И затова да започнем с въпроса, какво успяхте да свършите в тази сесия? Основно по реформите. Какво не успяхте? От какво сте доволни, от какво сте недоволни? Кои са позитивите и негативите в работата на 43-я парламент през тази сесия? Слушам ви.
Ами аз мисля, че трябва да отбележим първата и най-голяма реформа. Това е пенсионната реформа. Преди ден-два мина през пленарна зала с така една много добра аргументация от страна и на министъра, и на колегите, които подкрепят тази реформа. Правителството стартира с първата завършена като законопроект реформа, която наистина ще даде друга визия и друга възможност за повишаване доходите на хората. И тази реформа беше наистина извоювана с много диалог, с възможност за чуване на мнения на много хора и най-вече Тристранния съюз, който се обедини и подкрепи тази реформа. В крайна сметка реформа се прави с диалог, с много широк диалог.
Другата реформа, която напредна относително, това е съдебната.
Да,
защото събрахте 180 души, които подкрепиха конституционните промени. Но вчера внесахте иск до Конституционния съд. Представители на парламентарните групи, които подкрепиха тези промени, внесаха иск до Конституционния съд. Какво ще следва от тук нататък в съдебната реформа?
От тук нататък, знаете, че в Конституцията има част за съдебната реформа, която трябва да изчакаме сега какво ще произнесе Конституционния съд. Предстои комисия за първо четене, която комисия днес я избрахме. Отварянето на първо четене на какъвто и да е законопроект, това е, вие знаете добре, вие сте била парламентарист, това е възможността да се нанесат промени, така че това е една много важна стъпка. Съжалявам, че колегите от БСП не се възползваха от нея, защото в желанието си да ни пришият към ДПС, те не подписаха отварянето на тази възможност за корекция в Конституцията. И тогава, ако те се бяха подписали, нямаше да има нужда да се водят разговори с ДПС и на реформаторите щеше да им бъде по-лесно, защото знаете, че господин Кънев на няколко пъти ходи в стаята на господин Местан.
Сега с вас специално искам да се спра на този въпрос, защото вие сте човек, който и лично, персонално е ангажиран с идеята ДПС да се отстрани от властта. Какво се случи? Какво наложи отново да връщаме ДПС във властта? Сега, вие се сърдите на БСП. Правилно, че ако те са в състояние...
Не, аз не се сърдя.
Ако те са в...
Хубаво беше.
Ако те са в състояние да преодолеят...
Да се легитимират.
Да преодолеят.
И да изолираме ДПС.
Само, че не може, пък, не може да искаме от опозицията да се държи друго яче, освен като опозиция. Но ми кажете друго. Защо? Защо е необходимо Бойко Борисов да се среща с Местан? Да се правят тези реверанси към Местан? Защо е необходимо ДПС да се дават всички признаци, че се връща в управлението на държавата? Вие сте човек, който там на място в Кърджалийски окръг най-много усеща това какво означава ДПС реално във властта.
Темата е много чувствителна.
Много, да, знам.
И аз в района, в който работя, наистина, дори бих казала, е взривоопасна. Но ако се добива такова впечатление, че се правят някакви реверанси, не мисля, че сте права. В политиката понякога изисква да се води диалог, който е на принципна основа. И в много случаи вие виждате как и господин Кънев на няколко пъти и много пъти е говорил срещу ДПС, включително господин Москов. Но когато се налага да се направи нещо, което е в полза на държавата, може би трябва да се научим да разговаряме. Но трябва да се разговаря прозрачно, на масата на преговорите, не зад кулисно. И тогава хората ще повярват. Тогава няма да има това притеснение. Защото аз също съм, знаете, тема ДПС, винаги съм изправена на нокти,
да.
И изключително много се вълнувам от това. И не мога да кажа, че има някакво връщане на ДПС във властта. Има подкрепа в определени законопроекти, но аз искам да се обърна и към колегите, които са с които сме в коалиция. Нека да си осигуряват кворумите в залата, защото понякога, когато няма достатъчно хора от коалиционните ни партньори и гласуват ДПС, така се създава впечатлението, че едва ли не ДПС подкрепя ГЕРБ. И не знам дали това не е целта на нашите коалиционни партньори, както и на БСП да ни пришият към
ДПС. Не, тя БСП нищо не може да ви направи. БСП нищо не може да ви направи в случая, но проблема си остава...
Проблема си остава, защото за здравната реформа в залата гласуваха от реформаторите. Ние бяхме 71 човека,
да.
Подкрепяме министра, който е на реформаторите,
да.
А в залата бяха между 8 и 12 човека в продължение на 3-4 часа. И аз се наложи като заместник-председател,
да.
На групата да ги призовавам да влезнат в зала, защото все пак това е техен министър.
Да, да.
Значи те трябва също да осигурят хора в залата. Това не е само... задача на най-голямата политическа сила.
Да.
Защото и при нас хора боледуват. И при нас хора излизат в командировки.
Не знам. Проблема с ДПС е особен проблем. Аз съм...
Съгласна съм с вас.
Против това да бъдат изключвани. Но затова мисля, че трябва да се говори много внимателно. Съгласна съм с вас, че диалогът трябва да бъде прозрачен. И най-лошото е
да...
Никой да не става заложник на ДПС. БСП станаха заложник и страхотно загубих.
Това
така
е,
че трябва да се внимава, да не се
който
става
се
заложник.
Който се е хванал с ДПС, както казват, хубаво не е взял. Така че това е, мисля, че голяма лобица, която всеки трябва да носи на ухото си.
Да.
Но аз определено наблюдавам много стриктно този
да.
Диалог.
Аз заради това си позволявам тук с вас да говоря на тази тема, защото
да,
знам, че...
Да, аз съм изключително искрен човек и ако има нещо, което ме притеснява, да. Ще покажа.
Така. Продължаваме нататък. Общо взето се получи бламиране на президента. Бламиране на една много важна тема, темата за референдума. Сега, разбира се, и той си има своите вини, защото той доста лековато подходи към тази тема. Тук трябваше политиката на ГЕРБ за водене на диалог, за да се постигат успехи в гласуването в Народното събрание, трябваше да стане и негова политика. Той общо взето се държа високомерно и получи това, което се получава при едно високомерие.
Не високомерно.
Не му стигна времето да седне да разговаря с хората.
Да, факта, че да, трябва да сега вече се намираме в друга, в друг вид управление. Сега трябва да комуникираш с всички политически сили,
точно,
за да можеш
така
да получиш подкрепа.
Абсолютно.
Както направи и Влади Горанов, когато беше милиардния заем, както направи господин Калфин, както и господин Борисов. И някой ме пита, защо господин Борисов изе, чия е отново така, заслугата за тази реформа съдебна, за да тръгне.
Точно така.
Разбираш, че на господин Борисов, защото ако той не се беше намесил да извика всички на председателски съвет, всички представители на председателски съвет, за да могат да си говорят, това нямаше да се случи.
Да,
и отново ще да бъде стъпка назад.
Точно така.
И понеже в страха си понякога, за да ни обвинят, че контактуваме с някой и говориме с някой, понякога този страх води до проваляне на определена кауза.
Ето това се случи и с референдума. А референдума не е на президента, той е на 500 и не знам колко хиляди, които събраха подпис.
Той е на българските граждани.
Точно така.
Той е на българските.
Сега кажете
граждани,
ми, моля ви, какво референдум предвиждате по тази, по тази тема, защото чух Даниел този Кирилов. Даниил Кирилов, председателя на Правната комисия в Народното събрание, че казва, че има възможност още веднъж да се върнете към тази тема. Това така ли и как ще се случи?
Имате предвид към...
За референдума, темата на референдума.
А, за референдума. Ами, не знам, не съм в течение на това, да, което ще се случи, но наистина в този си вид референдума е усъкътен. Не може само...
Да, аз чух изявлението на Цветан Цветанов, че референдум с една точка и то точно електронното гласуване е направо излишен референдум. Да не говорим, че това беше най-отдалечената точка, защото просто държавата не е готова за електронно гласуване.
Така.
Така, продължаваме нататък. Какво ще успеете да свършите до ваканцията, защото разбрах, че ще имате извънредни заседания. Ще разшири въпроса, какво ще свършите до местните избори и какво ще остане за след тях?
Ами сега до ваканцията имаме да работиме няколко законопроекта. Сега в момента върви... удължихме
работното време, да.
Работното време, да, и удължихме срока за работа на Комисията за Конституцията. Сега вървят второ гласуване на законопроекта за кредитните институции, институционните посредници. С малко ще влезе и законопроекта за опазване на околната среда. Всичко каквото трябва да се, така, да се ратифицира, също ще мине през пленарна зала днеска и утре. Утре предстои да влезе и закона на госпожа Кунева като първа точка, да, законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата.
Там също има големи проблеми.
Големи противоречия,
да,
има, и колегите от всички парламентарни групи изразяват така притеснение от
особено темата за анонимките.
Това е така най-тежкият
Много е тревожно.
Момент.
Това, да ви кажа, откровено мене ме връща поне 50 години назад.
Да, всички колеги от всички парламентарни групи имат обструкции в тази посока. И мисля, че утре ще се получи един интересен дебат, защото анонимките и това, че да те наказват за това, че са казали нещо по някоя медия за теб.
Точно така.
Някак си не отговаря на новото време, но да се надяваме, че както казах и преди малко, това... Влизането на първо четене на един законопроект дава възможност след това да се направят поправки, които да го направят добър за работа.
А всички тези законопроекти, свързани с реформите, ще успеете ли до местните избори да ги приемете? Говоря вече и за образователната, и за здравната. Започнахте законите в областта на сигурността да приемате, за НСО приехте.
Да. За НСО и за НСС приехте.
И за НСС, да.
Да, предстоят в, може би, септември месец да се приключи този пакет от закони по сигурността.
Така.
Може би ще почнем закона за образованието, там за лечебните заведения трябва да мине. До изборите, може би, това ще бъдат законите, които ще минат. Защото знаете, че закона за образованието е много обширен.
И там има много противоречия.
Члена, много противоречия, много дебати, и той ще ни отнеме, може би, седмица седмица и нещо. Така като слушам какво казват колегите.
Все в този контекст да ви припомня, че Евросъюзът отправи 5 препоръки към България по националната програма за реформи за тази година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието, здравеопазването, както и справянето, забележете, с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа?
Ами, работиме по различните направления, така? Но основно ниските доходи на хората може би трябва да са в центъра на полезрението на политиците.
Така?
И това се осъществява с отваряне на инвестиции, с нови работни места, с инвестиции, възползване от европейските проекти и още взето с инфраструктура.
Така?
Защото инвестиция без инфраструктура от точка А до точка Б да може бързо да стига суровината и готовата продукция, няма как да се отварят работни места. В крайна сметка, повишаването на доходите е свързано с икономиката. Трябва да се открият работни места, нови мощности, а това е всичко свързано и с държавната политика и политиката по места. Затова е важно пък местните избори да бъдат така спечелени от хора, независимо от кои политически сили са, хора, които наистина да милеят за региона,
да
са добри управници, да са добри стопани на общината, в която ще работят.
Да, да. И накрая, един частен въпрос, но той вълнува всеки един от нас. Това е темата за увеличението цената на тока от 1 август. Нали Бойко Борисов беше казал премиера, че след нова година трябва да се увеличава цената на ток. Защо избързат сега с увеличението от 1 август? Вчера огромни протести, но КЕВР казаха, че не ги интересуват протестите.
Ами КЕВР вече е наистина независима институция и те решават сами как да направят, как да формират цената на тока. Надявам се, че няма да бъде толкова голяма, колкото очакват така индустриалците. В крайна сметка това е решение на независимия регулатор. Ние направихме възможното с законодателните промени да има някакво облекчение, но в крайна сметка последната дума ще е на регулатора.
Ама...
И нали се борихме да има регулатор,
така
който...
Така е, обаче независим. Нали знаете, че го отнася този, който управлява. Хич не ги интересува така хората, че е, има регулатор, това ще се напише на вашата сметка. Това ви го казвам от сега. Много е увеличението за бизнеса. Цената на тока за бизнеса става един от най-скъпите в България в сравнение с европейските цени. Не знам как ще се преодолее този проблем и той ще се задълбочава.
Така е, но знаете ли, аз слушах и работодателите, така? Които казаха, че ще уволняват работници, а имаше един период, в който токът беше намален, те не назначаваха работници, не пада цената на продуктите, така че в важно е как се говори и трябва да се говорят нещата и да се казват и от двете страни, за да се намери някъде баланс и предела на това, което се случва. Защото е ясно, че не може изкуствено да се задържа цената на тока.
Да. Аз много ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава ваканция, макар че съм убедена, че вие ще работите по време на ваканцията. Но да си пожелаем, да си пожелаем едно хубаво лято и на есен с нови сили.
Благодаря и на вас също и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.